ez duen eraikinak. Hutsune hori betetzen duenak ematen dio izatea. Egiten du espazioa. Egin haute eta izan eiz fabrika. 1922ko langileek ere ban, lehen lerroan izan ziren emakumeen aldarrikapena ditut errepika oraino, zementu eta burdinezko azalean. Izan eiz fabrika eta egin haute ikastola. Elbira Zipitreak eta beste asko irekitako bidean, aurrera egin duten aurretan erabeen jakinminak jaso ditut nere baitan. Eta ordainetan, antzerki batean izan dira nere barruetara atea zabaldu eta irki orduko. Izan eiz ikastola eta egin haute gaztetxea. Alakoxean auzoe gaur egunean. Gazte, aurreta nagusi, auzotar eta herritar. Persona orori zabalik den gogo eta iraunkorrerako topalekua. Inguratzen hauen ziurgabetasunaren lekuko. Erabateko aldaketen testigu. Azala zaidan hormetatik galdera berriak zintzilik. Fabrika eta eskola eraberean. Eskola eta fabrika. Ari beraren muturra. Eta tira. Irautea sortzea delako.
Tira, autogestioa, ametsak, bizieredu alternatibak eta askoz gehiago bizi direla gaztetxe baten baitan, eta bueno, esan dugu moduan hori guztia bildu eta dokumental baten bitartez erakutsi nahi dutela Donostian, Kortxena gaztetxearen dokumentala egiteko proiektua abian delako, esan dugun moduan, eta berau finantzatzeko gainera diru bilketa abiatu dute dagoeneko Karena crowdfunding gunean, Beraz, beste proiektu interesgarri bat gaur Kale Gorrian saioan ezagutzeko asmoa duguna, eta horretarako proiektu honetan buru belarri lanen ari den Markel Ormazabal, donostiarra deitu dugu eta dagoeneko telefonoz bestaldu dugu okarrik ez bada. Egunon, Markel?
Egunon, bai.
Tira, Kortxenea irauta sortze delako dokumentala egiteko diru bilketa abiatu duzuela, bueno, honetan ere murgiluta zabiltza eta esango nuke ezarela berria horrelako proiektutan, ez da? Hortxe dago adibidez, kasi 10 urte, ez? 2005an edo Donostian okupazio 28 urte ez dokumentalan ere parte hartu zenulako.
Bai, eixe bera, eta gainera atzauki genuen dokumental eta orduko liburu horren beste aurkezpenetako bat, hasi que 10 urtean noain, buelta noain dikan konturrekin edo bueltaka gabiltza, bai, ez? Eta esango nuke, Kortxenearen proiektuaren aurkezpenean esaten dugun bezala, proiektu honek ere lotura zuzena daukala orduko lan horrekin, ez? Gure ustetan ezin dugulako ulertu ez Kortxenea, ez, egun Donostian dauden beste proiektu autogestionatuak, aurretikan egon diren esperientzia guzti hori gabe, ez, eta 2005an hain justu ere esperientzia Donostiako esperientzia guzti den bilketa bat egiten alegindu ginen, eta hau jarraipena litzateke, baliabide gehiagorekin eta gaurkotasun handiagoarekin, baina jarraipena bai.
Hori da, hori ere aldarrikatzera badatorrelako, ez, dokumentara nolabait aria edo katea ez dela eten okupazioaren katea Donostian behintzat.
Inolaz ere, ez Donostian, ez beste erredotzen herritan esango nukenik, ez. Okupazio ez hitz egiten dugunean, nik uste argi eduki behar dugula, askotarikoak direla okupazioak, ez dago la okupazio, ez daudela bi okupazio edo bi esperientzia berdin izan daitezkenak, eta maiz zaila izaten da, ez, definitzen alegintza esperientzia horiek, mugimendua bera, baina alata guztiz bai argi ikusten da, kontinuum bat edo ari jarraikor bat mantentzen dutela guztiek, ez, eta gainera, bat egon zena den gainean eraikitzen dela bestea, edo gutxienez metatzen joan diren esperientzia guzti horien jarraikortasun bat edo badagoela, ez, eta Kortxeneako kidek, edo duela 5 urte Kortxenea okupatu zuten lagunek ere, beraiek argi esaten dute, ez, segurenik 2004-2005an Donostian egondako mugimendu guzti hori gabe, mugimendu hori ezagutu gabe, nik ez okupatuko zutela Kortxenea, eta ondorioz Kortxeneak ere asko zor diola, ez, 12 urte atzera Donostian egon zen estanda edo mugimendu guzti hori.
Markel, ondo baderitzuzu gorko, elkarrezketa ere baliatu nahiko nuke, gaztetxetaz eta modu orokorrago batean akaso autogestioaz hitz egiteko eta Euskal Herrian dauden eredu desberdinak ere aipatzeko, nik uste horretatik ere baduelako zuek mamitu nahi dezuen dokumental eta proiektu honek, baina bueno, lehendabizi esan dezagun dagoeneko crowdfunding kanpaina martxan dela eta tira, horretara ere animatu behar dugula jendea, zuek ere crowdfundingaren aldeko apustu egin dezuelako proiektu honekin.
Bai, noski, alde batetikan horrelako proiektuan martxan jartzean diru bat edukitzea beharrezkoa delako, ez? Ez hoiek koizpen eta grabazio lanetan ari diren lagunentzat eta horretan badugu gogo ekoizpenaken laguntza, aurretikan ere Donostiako herri mugimendu desberdinekin lanean aritu dena. Adibide bat jartzaren Donostiako piraten dokumentala beraiek egin zuten eta erabaki genuen Kortxoneako abentura honetan ere bai, beraiei laguntza eskatza, orduan alde batetik badago produkzio lan guzti horretan egon daitezken kostuak kubritzeko behar hori, eta bestetik dokumentala bera fisikoki ateratzerakoan ere bai, horrek suposatzen duen kostea gainditzeko edo karenan jarri dugu martxan ondo esan duzun bezala crowdfunding kanpaina, ez? Eta hau dago erabat lotuta ere bai, eta agian Donostiako piratekin egin bezala, alako crowdfunding kanpainek edo auzolan ekonomikorako kanpainek erabat egiten dutelako bat kasu honetan Kortxoenean garatzen den filosofia edo jarduera berarekin, ez? Orduan hau ere bai aurrekoa bezala jarraikortasun natural badela esan daiteke.
Dokumentala amaituta dago edo daimikan ere prozesuan zaudete?
Grabazio guztiak amaituak daude, esango nuke elkarrizketatxo bat bakarrik falta dela, baina orain muntaia guztia egin behar da, ez? Eta esango nuke eta igual ja sartzen edukian kuriositate bat eduki dugula, ez? Hasieran bazegoen gidoi bat ondo idatzia, elkarrizketak gidoi hoien gainean egiten hasi ginen, baina elkarrizketak egin ala konturatu gera, sekulako informazio pila lortu dugula, guk mai gainean jarretaz geneukan informazioa, eta nik uste honek ere eragin digula gidoiari beste buelta batzuk ematea, eta naiz eta esan bezala grabazioak eginda ditugun ekoizpen lan horrekin edo gabiltza horrentxe buru belarri.
Bueno, aipatu duzu eta honek bai mamiarekin zerikusia duela, crowdfunding kanpainak Kortxoenea gaztetxearen filosofiarekin bat egiten duela arloetako batean behintzat bai. Zu nola definituko zenuke Kortxoenea gaztetxea, Markel? Eredu asko daudelako, ezin da bere filosofia eta nola zehargazki margotuko zeniguke hemen uinetan?
Zaila da egia esan, nez eta soilik bost urteetan ere goera ezberdinak bizi dituen espazio autogestionatua izan delako, ez? Eta berrin gertatzen da beste espazio askorekin, berriro itzultzen naiz hasieran esan dudanera, ez? Maiz saiatzen gera definitzen edo alako definizio totemikoak ematen horrelako proiektuei, eta ez gara konturatzen proiektuak iraun duen edo irauten duen tarte horretan ere bai, askotariko momentuak bizi izan dituztela, ez? Esango nuke nik gaztetxen denboran mantendu diren gaztetxen jarduera ere ez dela izan lerro zuzen bat inungo momentutan, oso gora beratxua izan da, Rusiar mendi baten antzerakoa, eta segurenik momentu bakuitzean, garai bakuitzean modu ezberdin batez definitu alko litzateke, ez. Kortxoneak Donostian esango nuke balio berezi bat eduki duela, bereziki gogoratu behar delako duela 5 urte okupatzen den espazioa delako, garai horretan oraindik aurreko legegintzaldia hitz egiten ari gara, eta hon elortzaren agintaldiaz Donostian, ordurako 21 urte urte zera matzan agintean, eta donostiarrak direnek ondo dakite, horrelako proiektu eta orokorrean herri mugimenduarekiko alderri sozialistaren jarrera edo Donostiako udalean zein zen, ez? Horretaz aparte, nik uste, badela azpimarragarria ere bai, momentu horretan, Donostiako gazte mugimendu edo inkluso herri mugimendua beraren egoera ere nolakoa zen, ez? Eta Kortxoenea justo iritsi zen momentu batean, nahiko burumakur zegoen giro guzti horretan, arnas berri bat edo haize berri bat sartzea, ez? nik uste bere eragina eduki zuela, lortu zuen Donostia mailako alako referentzia bat eta berpiztetxo bat eta bost urteren ondoren esango nuke gaur egun ere, ba bueno, ez referentzia nahiko majoa izaten jarraitzen duela eta bueno, dokumentala egiten ari geran bitartean herri mugimenduko espresio ezberdinekin harremanetan jarri geranean elkarrizketak eta beraien iritzia jaso alizateko hori ere agerian gelditu da eta esango nuke dokumentalean bertan ere agerian geldituko dela, ez? Donostian gaur egun bost espazio autogestionatu daude. Eta lata guztiz kortxonea izango litzateke agian Donostiar ikuspegi handiena edo daukana, ez? Bueno, izan daiteke zentralitatearen gatikan edo grosen bertan dagoelako, baina horretaz aparte bere bost urtetako jardunak ere eragindu hori, ez? Orduan, bueno, proiektu autogestionatua, erabatekoa, espazio edo, bueno, jabego pribatuari ebatxitako espazioa, eta nahiz eta gora beratxua izan, neukiduen jarduna, pues, momentu honetan, esango nuke, ba, bueno, ez, referentzia majo askoa dela Donostian.
Merkel, Donostian bost gune, espazio, gazetxe, autogestionatu daudela aipatu duzu, guztiak ez dira soka berekoak izango, alegia, guztiak ez dira edo ez dute eredu berdina segituko, edo bai?
Ez, inolaz ere. Esan dut, okupazioa askotarikoa dela, baina okupazioa aparte espazio autogestionatuak ere askotarikoak dira, ez? Horra aurkitu itzazkegu, ba, bueno, ez, ohiko gaztetxe klasikora edo gerturatzen diren esperientziak, kortxonea bera izan daiteken bezala, nahiz eta agian gero denbora baldin badaukagu ikusiko dugu pixkatea urrunagotik begiratuta edo gainditu ere egiten duela, ez? Orain arte gaztetxe bezala ezagutu dugun fenomeno edo esperientzia hori, badago Letaman Intxaurrondon gaztetxea, badago Añorgako gazte lokala, hauek, ba, bueno, ez, esan bezala ohiko gaztetxe klasikoen edo ikuspuntuan edo sartu genitzazken, baina gero badago adibidez itxasgain zentro soziala, ez, aldapetan dagoena, etxe bizitza edo bizileku badena eta zentro sozial, osea bi paperak edo betetzen dituena, eta gero uki genezake txantxarreka bat, Antiguoko gaztetxea, kasu honetan, ba, bueno, Donostiako udale berriarekin partaidetza prozesu baten ondorioz, bertako gazte asambladari edo zeritzen zaion espazio bezala, ez? Naiz eta gaztetxe izena duki eta naiz eta espazio autogestionatu erabat autogestionatua izan, ba bueno, udalarekin batera egindako elkarlan edo partaidetza prozesu baten ondorio edo dena, ez? Ondorioz, bueno, horrelako espazioetara iristeko bideak ere asko dira eta esango nuke azkenengo 10 urteetan bereziki ez soilik Europan eta Estatu Espainiarran, baizik eta Euskal Herrian ere bide berri jorratzen ari direla, ez? Eta nik uste horrek ere interesgarriago egiten dula oraindik orain, ba bueno, ez, espazio hauen inguruan egin daitezkeen irakurketa guztiak.
Eta esan duzu Markel, kortxonea kontutan hartuta, kortxonea adibidetzat hartuta, bueno, oro har Euskal Herrian gaztetxe aipatzen dugunean, bueno, ba eredu tradizional horrekin lotuko genukeela kortxonea, baina denborarekin garatzen joan dela. Zen orabide hartu du ba kortxoenak urtean joan etorrien?
Bueno, igual hori ez, begirada edo beste distantzia batean jarrita edo, egia da, bueno, nik uste hiru momentu edo banatu ditzazkegula Euskal Herrietan gaztetxei buruz hitz egiten dugunan, ba, goalako lehenengo loraldi bat ez, 80ko hamarkadan ematen denan, esplosio guzti hori, beti esaten da 80garren hamarkadan, eta gehiago da segurenik 80ko hamarkada horretatikan daukagun bihotz minagatikan edo 80garren hamarkadan, ba bueno, zalako beraldi bat eman zela herri mugimenduetan, ni ez nago bat ere ados, bueno, irrati libre fanzine mundu guzti horrek bere jarraikortasuna eduki zuen, gaztetxe mugimenduak ere bai bere jarraikortasuna eduki zuen, eta bueno, ez garai horretan edo 80garren hamarkada horretan sortzen ikusten ditugu hain justu ba euskal jai izan daiteken bezala eta beste gaztetxe asko, eta gero badago pues azkenengo hamarkada hau edo ba bueno, ez, nik usango nuke beraldia bera bainon bai aurkitzen dela ba modu berriak eta frogatzearen zelai batean, ez, mugimendu guzti hau. bueno, gaztetxek eduki dituzte beraien potentzialitateak eta beraien aukerak, baina argi geratu da, eta nik gutxienez nire iritzia hori da, askotan mugapenak eroso markatuak egon direla, ez? Eta ez naiz hitz egiten ari soilik instituzioen aurrean, bueno, edo instituzioekiko erresistentzia hutsean garaturiko harremanak planteatu direlako, eta horren barruan noski hitz egiten ari gera, errepresioari buruz hitz egiten ari gera, kaleratze eta desalojoei buruz. Nik uste hortikan aurrerago maiz garatu diren komunikazio bideak ere oso autorreferentzialak izan direlako, estetika jakin edo estetika oso jakin baten inguruan plantatu direlako horrelako esperientziak, identitate ideologiko oso estatikoetan ibili direlako, eta azkenengo 10 urteetan berriro diot, Europa mailan aldaketa esente eman dira, bereziki Italian eta gogoeta interesgarriak eman dira, Estatu Espainiarrean ere horretan dabiltza, esperientzia ezberdinak mai gainean jarri dituzte, eta Euskal Herrian ere bai, ez antzeko zerbait gertatzen ari da, hor badago adiera bat, ez, esaten da zentros de segunda generación, zentros autogestionados de segunda generación edo, bueno, Euskal Herrian ere, nere irudikoz, ez balin badagoen egin darren alako gogoeta bat, edo esperientzia hoien ebilketa bat praktikan bai ematen ari, ez, eta hortxe dago astra baten esperientzia, putzuzulo bat izan daitekeen bezala, momentu honetan Durangoko gaztetxean ere, alako gogoeta bat osatzen ari dira, Bonberenea bat daukagu Tolosan, bueno, nik uste bidez berdinak probatzen ari direla edo saiatzen ari direla, eta kortxonean ere bai esango nuke, bueno, aspaldi zela gainditu zuela gazte asanbladaren kudeaketa soia izango zen espazio bat, hortik arago gaztetxea beraren edo kortxoneako asanblada sortua zen, non, bueno, herri mugimenduko espresiedez berdinek parte hartzen zuten, eta gaur egun ere espazioak aurrera egiten jarraitzen balin badu, precisamente da, gazte asamblea duiko gazte asambleaz arago, beste espresio guzti horiek ere espazioen erabilpena egiten dutelako.
Tira, goizeko 10ak denborak iesein digu, nik bukatu horretik, Markel, bi gauza esango ditut. Bata, gogoraraztea, Kortxoenea gaztetxearen dokumentala martxan dagoela, eta berau finantzatzeko kanpaina herritar hori ere, bueno, eskura dutela entzuleek, hori, Karena crowdfunding gunean, hor bakoitzak norberak nahi duen ekarpena egin dezake, eta bigarrena ikusita, bueno, zenbateraino ematen duen gai honek, Markel, gure partetik gonbidapena, urrengo batean patxagiagoekin, autogestioaz, gaztetxetaz eta Euskal Herriko, mugimenduaz hausnartzeko proposamena, ondo baderitzozu, noski?
Nahi duzuenean.
Markel Ormazabal, mi esker, eta horren arte.